assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dhigisyaal kusoo dhawaada barnaamij kusoo dhawaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta radio baydhabo idin hayso caawa dhigisyaal la kuwada ugu door karoona madaxweynaha farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay salaada janaasada allahu naxariisay marxuum maxamed umar saalixi wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo taleefoonka kula xiriiray dhigiisa Cumaan si loo xoojiyo wax wadaagga labada dal. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la kulmay dhigiisa dalka siyaha Turkiga. Hooyada dhashay Ikraan Tahriil oo sheegtay in gabadheeda ay ku maqan tahay gacanta hay'adda NISA. Al-Shabaab oo iska fogeeyay inay dileen Ikraan Tahriil. ciidamo ka tirsan Puntland oo mar kale ku biiray gulufka dagaal ee ka socda gobolka Mudug. Laamaha amniga Soomaaliya oo gacanta ku dhigay hilib waraabe iyo ninkii ka ganacsanayay intaba. Akhbaaraadka dibadda la dhigisyaal la caawa qodobka ugu door karoon xayiraahday ciidamo ka tirsan oo qarax la eegtay ciidamo ka tirsan Amisom iyo khasaare ka dhashay. akhbaaraadka dibadda la dhigisyaal caawa qodobka ugu door karoon Mareykanka oo 60 bilyan oo dollar ku taageeray dalkaasi Ukraine. waa habeenimo jimcaha hargeysayaal sabtina uu soo galayo taariikhduna ay ku baagan tahay 3 bisha 9aad sanada 2022 ka hargeysayaal haatanna u diyaar garoobaa oo warkii oo dhana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa masjidka isbahaysiga islaamka ku duugay salaada janaasada ee marxuuma maxamed umar saalixi oo lagu aasay qabuuraha Sheekh Cali Suufi ee degmada Warta Nabada ee magaalada Muqdisho. Marxuumka oo ahaa halyay ku suntanaa daljacayl howlkarnimo iyo wadaniyadda ayaa door weyn wuxuu ka soo qaatay difaaca kiiska dacwada badeena ee horyaalla maxkamadda cadaaladda adduunka isagoona ka tirsanaa laf dhabarna u ahaa guddiga qaran ee difaaca badeena Soomaaliya. allahu naxariisay marxuuma maxamed cumar saalixi ayaa ahaa khabiir ku takhasusay maababka badaha iyo dhulka isagoona aqoontiisa iyo waayaragnimadiisaba uga faa'iideeyey difaaca badeena wuxuuna uu ahaa shaqsiga soo aruuriyey wixii maabab iyo heshiisyo ahaa ee ku saabsan badeena kuwaasi oo inaga lumay xilligii burburka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta kale ee marxuumka ku dukaday salaada janaasada ayaa Alleh uga baryay inuu u naxariisto hoygiisana uu ka yeelo jannatul firdaws samariyo iimaanna uu ka siiyo qoyskii iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday janaasada marxuumaha maxamed cumar saalixi waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi guuleed xubno ka tirsan golayaasha wasiirada baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaar wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la kulmay dhigiisa dowladda dalkaasiha Turkiga wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan xuseen xaaji oo booqasho ku jooga dalkaasi Turkiga ayaa xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi kula kulmay dhigiisa Turkiga waxaana si wadajir ah ay salaan ay uga qaateen cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga ee dalkaasi Turkiga kulankan ay yeesheen ayay kaga wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya labada wasaaradood ee Soomaaliya iyo Turkiga iyo kordhinta taageerada iyo tababarada ciidan ee dowladda Turkiga ay la garab taagan tahay Soomaaliya wasiir Xasan Xuseen ayaa kaga mahadceliyay dowladda Turkiga taageerada hagar la'aaneed ee ay la garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxaana uu tilmaamay in saraakiisha iyo ciidamada lagu tababaro Turkiga ay kaalin muuqata ay kaga jiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isagoona sheegay in ay qayb ka yihiin dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa taleefoonka kula xiriiray dhiggiisa Cumaan si loo xoojiyo wax wadaaga labada dal ee Cumaan iyo Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa maanta oo Jimco ah khadka taleefoonka kula xiriiray dhiggiisa saladanada Cumaan Sayid Badar bin Xamed bin Xamuud al-Busaydi. Waxaana ay ka wada hadleen xiriirka adag ee laba geesoodka ah ee labada dal ee Soomaaliya iyo Cumaan ee walaalaha ah ee kala dhexeeya labadaasi dal iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah intaba. Labada wasiir ayaa waxay sidoo kale ay isla eegeen siyaabaha lagu xoojin karo iskaashiga iyo isku duwidda howlaha la danaynayo ee ku suntan danwadaaga Soomaaliya iyo Cumaan. Laamaha amniga ee Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay hilib waraabe iyo ninkii aanan ka ganacsanayay intaba. Laamaha amniga degmada Qoryooley oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ee deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa howlgal ay sameeyeen ciidanka ay gacanta ay ku dhigeen shakhsiyaad hilibka waraabaha ku dhaxiibinayay gudaha suuqa degmadaasi si qarsoodi ah, iyagoona aanan ku dhex qariyay hilibka xoolaha. Saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa soo bandhigay hilibka waraabaha iyo shaqsigii ka ganacsanayay oo ka mid ahaa dadka ku nool degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose. Taliye ku-xigeenka ciidanka amniga degmada Qoryooley Ibraahim Hadaafu ayaa sheegay in warbaahinta bannaanka magaalada lagu soo eryay in waraabahaasi bannaanka magaalada lagu soo qalay kadibna la soo geliyay gudaha magaalada. Hayeeshay ciidamada ammaanka oo heegan ku jiray ay hilibkaasi ay ka soo qabteen kawaanka degmada Qoryooley oo lagu iibinayay. Gudoomiyaha degmada Qoryooley Sayid Cali Ibraahim Xasan ayaa ciidamada ammaanka ku bogaadiyay sida ay mar walba ay ugu jiraan ilaalinta amniga iyo badqabka shacabka, wuxuuna shacabka uu ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka. Dadweynaha ku nool degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa saacadihii lasoo dhaafay aad u hadalayay hilibka waraabaha oo lagu iibinayay kawaanka degmadaasi, iyagoona shaki weyn muujiyay. Hooyada dhashay Ikraana Tahliil ayaa sheegtay in gabadheeda ay ku maqan tahay gacanta hay'adda sirdoonka ee NISA. Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Ikraana Tahliil Faarax ayaa gaashaanka u daruurtay in gabadheeda ay dileen Al-Shabaab. Warka dilka Ikraan oo ka tirsanayd hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa lagu sheeciyay warbaahinta dowladda Soomaaliya, kaasi oo tilmaamay in Al-Shabaab ay afduubteen gabadhaasi kadibna ay dileen iyadoo aanan lagu darin wax faahfaahin ah oo intaasi dheer. Hayeeshe hooyo qaali ayaa sheegtay in hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA ay ku raad gudanayso warkaasi, iyagana ay mas-uul ka yihiin gabadheeda la leeyahay. Waxay ku adkeysanaysaa in ilaa iyo hadda uusan jirin warcad oo qeexaya xaalka gabadheeda geeri iyo nolol intaba. Xalayfiidkii ayay ahayd markii hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA ay sheegtay in Ikraana Tahliil ay afduubteen Al-Shabaab islamarkaana ay dileen. Isla wararka Ikraan ayaan ku jiraaya, dhanka kale Al-Shabaab ayaa beenisay islamarka Al-Shabaab ayaa iska fogeysay inay dileen Ikraana Tahliil. Al-Shabaab ayaa goor dhow waxay shaacisay inaysan ku lug lahayn islamarkaana aysan dilin Ikraan, islamarkaana aysan ka dambeynin dilka la sheegay in loo geysay Ikraana Tahliil oo ka mid ahayd saraakiisha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya. War xalay ka soo baxay hay'adda NISA ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay afduubteen kadibna dileen Ikraana Tahliil, balse warar lagu daabacay baraha internetka ee taageera Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in la yaab ay ku noqotay warkaasi. hay'ad aan hooyada Ikraana tahliil oo lagu magacaabo qaali ayaa markii uu soo baxay wararka sheegaya in Al-Shabaab ay dileen gabadheeda. Waxay sheegtay in gabadheeda ay ku maqan tahay gacanta hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA. Qarax ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan AMISOM. Qaraxan oo ahaa minada nooca dhulka lagu aaso ayaa ciidamo ka tirsan kuwa Burundi ee ka mid ah AMISOM waxaa lagula eegtay deegaanka buurane oo ku yaalla inta u dhexeysa degmooyinka Mahada iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe. Goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxaasi lala beegsaday ciidamada Burundi xilli ay ka soo baxeen saldhig ay ku leeyihiin deegaanka buurane, islamarkaana qaraxaasi kadib ay ciidamada Burundi ee AMISOM ay fureen rasaas aad u fara badan, taasi oo aan khasaare ka soo gaarin dad shacaba. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, waxaana warar lagu daabacay baraha internetka ee taageera Al-Shabaab lagu sheegay in qaraxaasi ay ku dileen laba ka tirsan ciidamada Burundi, walow aysan jirin dad madax bannaan oo xaqiijinaya warkaasi. Saraakiisha ciidamada Burundi ee ka howlgala gobolka Shabeellaha dhexe ayaanan weli ka hadlin qaraxaasi, waxaana inta badan qaraxyo lagula eegtaa xilliyada ay ku socdaalayaan inta u dhexeysa degmooyinka Mahda iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe. Ciidamo ka tirsan Puntland ayaa mar kale ku biiray gulufka dagaal ee gobolka Mudug ka socda. Saacadihii la soo dhaafay ayaa ciidamo ka tirsan kuwa difaaca dowlad goboleedka Puntland ee magacooda loo yaqaano BSF waxay gaareen deegaano ka tirsan gobolka Mudug halkaasi oo ay ka socdaan guluf dagaal oo ka dhan ah Al-Shabaab. Ciidamada Puntland ayaa wararka la helayo waxay sheegayaan inay gaareen deegaano u dhow deegaanada Bacaadweyne iyo Camaara oo ka tirsan koonfurta Mudug, halkaasna howlgallo ay ka bilaabi doonaan. Deegaano ku yaalla koonfurta gobolka Mudug ayaa waxaa dib ula wareegay xubno ka tirsan Al-Shabaab, waxaana Puntland ay sheegtay in maamulka Galmudug ay kala qayb qaadan doonaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. 26-kii Agoosto ee sanadan 2020-ka Al-Shabaab ayaa dib u qabsaday deegaanada Bacaadweyne iyo Camaara ee koonfurta gobolka Mudug kadib markii ay ka baxeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo daraawiisha Galmudug, kuwaasi oo dagaalo halkaasi horay uga dhacay kula wareegay deegaanadaasi. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Tambeedhabo. Maraykanka ayaa 60 bilyan oo dollar ku taageeray dowladda dalkaasi Ukraine. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa u sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky in Maraykanka ay ka go'an tahay inuu Ukraine uu ka taageero ilaalinta xuduudaheeda. Madaxweyne Biden madaxweynaha Maraykanka ayaa soo gudbiyay 60 bilyan oo dollar oo taageero dhinaca amniga ah xilli Ukraine ay la tacaalayso xadgudub kaga imaanaya Ruushka. Biden ayaa kulan uu aqalka cad uu kula qaatay madaxweynaha Ukraine ka sheegay in Maraykanka ay ka go'an tahay madax bannaanida dhuleed ee Ukraine xilli uu dalkaasi xadgudub uu kala kulmayo Ruushka, wuxuuna intaasi raaciyay maanta waxaana ka wada hadlaynaa sida uu Maraykanka uu ku sii wadi lahaa taageerada Ukraine xilli uu dalkaasi uu sii horumarinayo ajendaha isbedelada dimuqraadiyadda ee Ukraine. Labada hogaamiye oo markii ugu horreysay kulmay ilaa markii Biden uu xilka ula wareegay ayaa sidoo kale waxaa ajendahooda ku jiray in ka hadalka mashruuca dhuumaha saliidda Mod Stream 2 kaasi oo mashruuca ay Ukraine ay ka baqayso in Ruushka uu adeegsado sidii in hub in dhinaca siyaasadda ah oo kale. Warkii habeenimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Baydhabo, caawa halkan ayaan ku soo afmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray sabarkaana ii farsameynayay saaxiibkii farsamayaqaan Xasan Joker. Tan kula tadaba dhegeystayaal, sidaas iyo nabadgelyo cid alaale ciddii warka iyaga u dhaafeen dhegeystayaal. Waxay dib inoogu heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebooka ee Radio Baydhabo.
Radio Baydhabo waa idaacadda cad oo ku hadasha